και είναι ο εμπνευστής περιεκτικής δημοκρατίας. Θα πάμε στον κύριο Τάκη Φωτόπουλο που έχουμε σχεδόν 2 χρόνια να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Φωτόπουλε από το Ηράκλειο.
Ναι, καλημέρα και εσύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Φωτόπουλε, θεωρείτε ότι αυξάμενοι σήμερα από την Ολλανδία ζούμε τα απόνερα της μετά Brexit και μετά Trump εποχής πια στην Ευρώπη?
Ναι, δεν θα το έλεγα απόνερα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που έχει γίνει ιδιαίτερα μετά το Brexit είναι ένα είδος επανάστασης που γίνεται από κάτω. Δηλαδή παλιά λέγαμε η σιωπηρή πλειοψηφία, και η σιωπηρή πλειοψηφία ήταν συνήθως εννοούσαμε τη δεξιά ή τη συντηρητική πλειοψηφία, η οποία δεν μιλούσε αλλά από κάτω έβραζε. Σήμερα η σιωπηρή πλειοψηφία είναι τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Δηλαδή γιατί τα μαζικά μέσα ελέγχονται απόλυτα από τις ελίτ, δηλαδή τις ντόπιες ελίτ και τις υπερεθνικές ελίτ που ονομάζω, δηλαδή τις πολυεθνικές εταιρείες που σε συνεργασία με τις πολιτικές ελίτ καθορίζουν και την πολιτική ατζέντα, πέρα βέβαια από την οικονομική. Λοιπόν, είχε αρχίσει να υποβόσκει αυτή η σιωπηρή πλειοψηφία, η λαϊκή τώρα πια πλειοψηφία, από καιρό. Αν πηγαίνετε εδώ στις επαρχίες επάνω της Βόρειας Αγγλίας και λοιπά, θα βλέπετε δηλαδή μια τρομερή εγκατάλειψη που είχε αρχίσει τότε με τη Θάτσερ, που έκλειναν συνέχεια η μία βιομηχανία μετά την άλλη, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκαν στον δρόμο. Προσπαθούσαν να κουτσοβολεύονται με αυτοαπασχόληση και παρόμοιες δουλίτσες. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μείνει στο περιθώριο. Τα μαζικά μέσα δεν ασχολιόντουσαν με αυτούς, γιατί η κρατούσα γραμμή ήταν η γραμμή βέβαια της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Και έτσι αυτό σίγουρα έβραζε και όθησε και το συντηρητικό κόμμα, παρόλο που υπήρχαν βέβαια και κάποιες εθνικιστικές δυνάμεις μέσα σε αυτό, αλλά ήταν η λαϊκή πίεση από κάτω που όθησε στο δημοψήφισμα, που το δημοψήφισμα βέβαια ήταν πολύ ευρύτερο από αυτό καν που συζητάμε στην Ελλάδα. Δεν ήταν απλώς για έξοδο από ευρώ, γιατί δεν ήταν καν μέσα στο ευρώ η Αγγλία, αλλά για έξοδο γενικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρόλο που έπεσαν επάνω τους όλα τα μαζικά μέσα, έπεσαν επάνω τους μέχρι ο Ομπάμα ήρθε εδώ να λέει ψηφίστε κατά του Brexit, ξεσηκώθηκε το σύμπαν εναντίον του λαϊκού κινήματος. Τελικά βγήκε το Brexit και δεν το περίμενε κανένας. Και δεν λέω ότι είναι μόνο μαγείρεμα των δημοσκόπων. Είναι όπως αποδείχθηκε και με την περίπτωση του Τραμπ, ότι πάρα πολλοί από αυτούς δεν λέγανε τις πραγματικές προθέσεις τους, τι θα ψηφίσουν. Και το ίδιο γίνεται σήμερα και στην Ολλανδία και θα γίνει και αύριο στη Γαλλία. Δηλαδή κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το ακριβές αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, όπως δεν πρόβλεψε κανένας το Brexit και όπως δεν πρόβλεψε κανένας την εκλογή του Τραμπ. Είναι δηλαδή ένα λαϊκό κίνημα το οποίο θέλει, απαιτεί ριζικές αλλαγές, ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι να είναι και οι οποίοι ψωμολυσούν κυριολεκτικά σήμερα, να επανέλθουν πάλι σε κάποιες δουλειές οι οποίες ήταν οι δουλειές που τους έδιναν το ψωμί. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει βέβαια και τι είναι όλη η συνέπεια της παγκοσμιοποίησης που ξέρουμε, τη συγκέντρωση, την τρομερή εισοδημάτων, όπου 60 άνθρωποι κυπερνούν περίπου το μισό παγκόσμιο πλούτο κλπ. Λοιπόν, όλα αυτά τα συμπτώματα της ανεργίας, της κυρίως όχι τόσο ανοιχτής ανεργίας, γιατί έχουν φροντίσει με κάθε τρόπο να τη συγκαλύπτουν, είτε με διάφορα προγράμματα δημιουργίας απασχόλησης, είτε με την μερική απασχόληση.
Τις ευέλικτες, όπως τις λένε, μορφές απασχόλησης.
Μάλιστα. Ναι, ή ακόμα χειρότερα αυτό που έχει γίνει εδώ τώρα, και γίνεται παντού, δεν είναι μόνο εδώ. Είναι αυτό που λένε zero contract hours, δηλαδή σε προσλαμβάνει για ορισμένη ώρα, δεν έχεις κανένα ασφαλιστικό δικαίωμα και κάθε μέρα πας πάλι εκεί και περιμένεις δουλειά. Όπως αν είχατε δει στα παλιά χολιγουντιανά έργα που έβγαινε επιστάτης έξω από το εργοστάσιο και έλεγε εσύ και τους έπαιρνε. Αυτό τώρα έχει γίνει κανόνα σε πολύ μεγάλη έκταση. Λοιπόν, αυτό βέβαια δημιούργησε ένα ολόκληρο κίνημα από κάτω, το οποίο το βλέπουμε τις συνέπειες από τη μια μεριά με το Brexit, από την άλλη μεριά με την εκλογή του Τραμπ, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα χτυπήσει την παγκοσμιοποίηση και θα επαναφέρει τις βιομηχανίες που είχαν φύγει για Κίνα και Ινδία, επειδή ήταν βέβαια η ληστική αμοιβή της εργασίας εκεί και φτηνό το παραγωγικό κόστος. Και το ίδιο γίνεται σε ένα βαθμό και στην Ολλανδία, και η Ολλανδία είναι και κάπως περίεργη περίπτωση σε σχέση με αυτά, γιατί διαφέρει, επειδή η ατζέντα της εκεί του νέου εθνικιστικού κινήματος, τα ονομάζω όλα αυτά εγώ τα κινήματα νέο εθνικιστικά, γιατί δεν είναι ο παλιός εθνικισμός που ξέραμε. Δηλαδή υπάρχουν ριζικές διαφορές μεταξύ του παλιού εθνικισμού και του σημερινού νέου εθνικισμού. Πρώτα στην καταγωγή. Ο παλιός εθνικισμός, όπως ξέρουμε, αναδύθηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα ή και νωρίτερα, με σκοπό την δημιουργία κρατών εθνών. Ήταν ένας εθνικισμός που είχε στόχο, δηλαδή, τη δημιουργία κρατών εθνών και είχε πρόγραμμα καθαρά εθνικιστικό. Και ο χαρακτήρας τους ήταν επιθετικός, γι' αυτό και καταλήξαμε ακόμα και μέχρι στην άνοδο του ναζισμού κλπ. Ο νέος εθνικισμός είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Πρώτα-πρώτα, γιατί αναδύθηκε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, ήδη υπήρχαν τα έθνη κράτη και αναδύθηκε τότε. Παρόλο που υπάρχουν και σήμερα μερικά εθνικιστικά κατάλοιπα, όπως παραδείγματος χάρη Σκοτσέζοι, Καταλανοί κλπ., που είναι δηλαδή του παλιού εθνικισμού. Ο νέος εθνικισμός δεν έχει αίτημα πια, δηλαδή, τη δημιουργία του κράτους έθνους. Έχει αίτημα την ανάκτηση της εθνικής και οικονομικής κυριαρχίας, η οποία συνθλίβεται μέσα από την παγκοσμιοποίηση. Αυτό είναι το βασικό αίτημα αυτών των αιτημάτων. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πια επιθετικός εθνικισμός όπως παλιά, δεν στρέφεται εναντίον άλλων λαών, είναι αμυντικός. Δηλαδή δεν στρέφονται τώρα οι Γάλλοι ή οι Εγγλέζοι εναντίον άλλων λαών με αυτόν τον εθνικισμό που αναπτύχθηκε εδώ, τον νέο εθνικισμό που λέμε. Είναι αμυντικός. Θέλουν οι άνθρωποι να αποκτήσουν την κυριαρχία στον τόπο τους. Δηλαδή, όταν περνάγανε 65% της νομοθεσίας από το Αγγλικό Κοινοβούλιο, ερχόταν από τις Βρυξέλλες, από κάτω ο κόσμος άρχισε και λέει, δηλαδή τώρα εμείς τι κυβερνούμε εδώ πέρα. Αυτή είναι η έννοια δηλαδή του νέου εθνικιστικού κινήματος. Και η μεγάλη διαφορά από το παλαιό εθνικιστικό κίνημα είναι επίσης ότι υιοθετεί αριστερή ατζέντα. Δηλαδή, αν δείτε το πρόγραμμα της Λεπέν, είναι όλο το πρόγραμμα της παλιάς γαλλικής αριστεράς, η οποία το έχει εγκαταλείψει. Η παλιά γαλλική αριστερά δεν μιλάει για εθνικοποιήσει, δεν μιλάει δηλαδή για κοινωνικό κράτος κλπ. Που μιλάει η Λεπέν. Και για να έρθω πάλι στις Ολλανδικές, εκεί δεν υπάρχει όμως αυτή η αριστερή ατζέντα. Εκεί είναι δηλαδή πολύ περισσότερο ένα σκληρό νέο εθνικιστικό κίνημα που περισσότερο στρέφεται κατά των μεταναστών παρά το αριστερό πρόγραμμα της Λεπέν ή ακόμα και σε ένα βαθμό του Brexit που είχε εδώ ο Φαράζ κλπ.
Δεν μου λέτε, κύριε Φωτόπουλε, άρα μου λέτε ότι υπάρχει το υλικό, η υπόβαση αυτής της αμφισβήτησης όλων αυτών των χρόνων και η ιστορία με τον Ερντογάν λειτουργεί για σας σαν κερασάκι στην τούρτα που από τη μια τη χειρίζεται προεκλογικά το πολιτικό σύστημα στην Ολλανδία, από την άλλη τη χειρίζεται βεβαίως και ο Ερντογάν για το εσωτερικό του.
Κοιτάξτε, τώρα περίπτωση της Τουρκίας δεν είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που συζητάμε.
Δηλαδή, ναι, λέω ως αντίκτυπος στην Ολλανδία, εσείς πώς το αναλύετε.
Λοιπόν, ναι, στην Ολλανδία αυτό που έγινε είναι ότι μπλέχτηκε η υπόθεση του Ερντογάν με τις εκλογές στην Ολλανδία. Δηλαδή αυτό που ζητούσε ο Ερντογάν το παραδέχονται όλοι οι αντικειμενικοί παρατηρητές, ότι δεν ήταν καθόλου παράνομο και γινόταν κατά κανόνα. Δηλαδή να οργανώσει εκδηλώσεις μεταξύ των Τούρκων στην Ολλανδία, όπου θα μιλούσε, ξέρω εγώ, ο τάδε υπουργός της Τουρκίας κλπ. Λοιπόν, αλλά η Ολλανδική κυβέρνηση
ναι.
Για να συναγωνιστεί, υποτίθεται, σε εθνικισμό και λοιπά με το κόμμα το εθνικιστικό εκεί του Bilders, δημιούργησε όλη αυτή τη φασαρία και είπε όχι, απαγορεύουμε τις συγκεντρώσεις. Οπότε μετά βέβαια ο Ερντογάν, ο οποίος ακολουθεί μια εθνικιστική πολιτική, εθνικιστική πραγματικά βέβαια, όχι σαν τις δικές μας εθνικιστικές πολιτικές, που το βλέπουμε το πώς τη σημασία δίνει με τις επιθέσεις που του κάνουν από την Ευρώπη κλπ. Λοιπόν, δημιουργείς όλη αυτή τη σύγκρουση τώρα. Από εκεί και πέρα τώρα να συζητήσουμε τι είδους κίνημα είναι το Ερντογάν, είναι κάπως άλλου Παπά Ευαγγέλη, mm-hmm. δεν είναι δηλαδή το ίδιο που συζητάμε τα ενεθνικιστικά αυτά κινήματα.
Μάλιστα. Πείτε μου σας παρακαλώ, αυτό είναι ένα κλίμα που το περιγράφεται και με όρους κοινωνίας και με όρους οικονομίας και με όρους πολιτικής και στην Ευρώπη. Βρίσκεται ότι έχουμε μπει σε άλλη ταχύτητα πια παγκόσμια γεωπολιτικά και με την άνοδο του Τραμπ, γιατί πολλοί υποστηρίζουν ότι ο επόμενος εντός ή εκτός εισαγωγικών άξονας του κακού είναι η Κίνα. Συμφωνείτε με αυτή την ανάλυση?
Ναι, όχι ακριβώς, γιατί η Κίνα αυτή τη στιγμή πρωτοστατεί στην παγκοσμιοποίηση. Αν διαβάσετε τον λόγο του Προέδρου, δεν θυμάμαι το όνομά του, πώς τον λένε, που κάνανε στην τελευταία σύνοδο και τον 20 και μετά που κάνανε άλλες σύνοδος, πρωτοστατούσε να ανοιχτούν και να απελευθερωθούν περισσότερο οι αγορές κλπ. Κάτι άλλο δηλαδή παρά συμφωνεί με τα κινήματα, με τα αιτήματα των νεοεθνικιστών. Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, γιατί όλη η ανάπτυξη με εισαγωγικά που έγινε της Κίνας τα τελευταία 20-30 χρόνια, δηλαδή μετά το θάνατο του Μάου, στηρίχθηκε στην παγκοσμιοποίηση, στηρίχθηκε στην καπιταλιστική αγορά. Δεν είχε σχέση με την ανάπτυξη του Μάου, που ήταν μια ανάπτυξη εσωστρεφής κλπ. Λοιπόν, οπότε τώρα αυτοί βέβαια, αν σταματήσουν οι πολυεθνικές να επενδύουν εκεί, να σηκωθούν να φύγουν, τους κόβουν το ψωμί, δηλαδή η φούσκα όλη αυτή, γιατί είναι φούσκα η Κινέζικη. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λένε ότι θα γίνει νέα υπερδύναμη και πράσινα άλογα. Είναι βασικά πολυεθνικές που πήγαν και μεταφέρανε εκεί την τεχνολογία τους, η Apple, Nokia και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, και οι οποίοι δίνουν κομμάτι ψωμί ουσιαστικά, αλλά βέβαια το κομμάτι ψωμί για τους Κινέζους που δίνουν οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι κλπ. Δημιουργεί και μια μεσαία τάξη και το κυριότερο έχει δημιουργήσει μια πολύ μικρή τάξη δισεκατομμυριούχων στην Κίνα, ενώ η μεγάλη μάζα βέβαια ψωμολισάει. Ό,τι γίνεται και στην Ινδία, που οι μισοί Ινδοί δεν έχουν τουαλέτες μέσα στο σπίτι και κατά τα άλλα μιλάνε και για δορυφορικό πρόγραμμα. Λοιπόν, είναι φούσκες αυτές της Κίνας, της Ινδίας, οι οποίες είναι σαν τις παλιές φούσκες που λέγαμε η Βραζιλία είναι το νέο θαύμα, η Χιλή είναι το νέο θαύμα, και μετά κατέρευσαν όλα αυτά τα θαύματα. Λοιπόν, επομένως η Κίνα δεν έχει σχέση με το κίνημα των εθνικιστικών. Mm-hmm. Αντίθετα, στρέφεται εναντίον αυτού του κινήματος.
Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μια μετοπική και ιδίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν...
Για άλλο λόγο.
Για άλλο λόγο.
Πράγματι αναπτύσσεται μια τέτοια τάση που λέτε συγκρουσιακή, αλλά έχει άλλο λόγο. Ξεκινάει από τις εδαφικές διαφορές που έχει η Κίνα σε σχέση με τα ντόπια και η καθεστώτα, που ουσιαστικά βέβαια αποβλέπουν στο ποιος θα ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς στον Ειρηνικό. Mm-hmm. Γι' αυτό τους έχουν περικυκλώσει οι Αμερικάνοι από παντού, οι οποίοι βέβαια δεν θέλουν να τους αφήσουν τους Κινέζους που με τα νησάκια και τα τεχνητά που δημιουργούν κλπ. Να διεκδικούν τον έλεγχο του Ειρηνικού ωκεανού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση αν το προχωρήσουν περισσότερα οι Αμερικάνοι και τους περικυκλώσουν τελείως. Αλλά αυτό δεν θα έχει σχέση με τις σύγκρουσεις που μιλάμε στην Ευρώπη και την Αμερική. Αυτό θα είναι δηλαδή με όρους αυτού που είπα πριν, παλαιοεθνικιστική σύγκρουση και όχι νεοεθνικιστική.
Τώρα, κύριε Φωτόπουλε, στο χρόνο που απομένει και ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και πιο αναλυτικά, το ερώτημα είναι η άνοδος στην εξουσία του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη γνώμη σας, σε σχέση και με αυτό που έχει ανοίξει ως κύκλος, ως χορός αν θέλετε, στην Ευρώπη, σηματοδοτεί ότι η Αμερικανική ηγεσία θα ήθελε τη διάλυση αυτής της μορφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και η απάντηση Γερμανίας κατά κύριο λόγο με την Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολλών Ταχυτήτων είναι το αμυντικό σύστημα απέναντι σε αυτό που ενδεχομένως θέλει ο Τραμπ?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ο Τραμπ τώρα βέβαια υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι έλεγε προεκλογικά και το τι κάνει και τι θα κάνει. Αλλά τέλος πάντων, αυτά που έλεγε ήταν ότι θα χτυπήσει την παγκοσμιοποίηση, γιατί ήθελε να εκφράσει όλους αυτούς τους εργάτες στην Κεντρική Αμερική, θα λέγαμε, γιατί πέρα από τα παράλια, δηλαδή η Καλιφόρνια και Νέα Υόρκη, που είναι συγκεντρωμένοι ή ευνοημένοι από την παγκοσμιοποίηση, δηλαδή ο τομέας των υπηρεσιών που έχει αναπτυχθεί εκεί, οι άλλοι όλοι στο κέντρο της Αμερικής ήταν στην ίδια κατάσταση όπως είναι εδώ οι εγκαταλελειμμένοι Άγγλοι εργάτες. Αυτοί όλοι είχαν ξεκερφεί σε αυτή την σιωπηρή λαϊκή πλειοψηφία που μίλησα πριν. Λοιπόν, αυτοί όλοι ήταν που βγάλανε τον Τραμπ με τα αιτήματα αυτά που σε μεγάλο βαθμό τα υιοθέτησε ο Τραμπ, δηλαδή να καταργήσει καταρχήν τις υπερεθνικές συμφωνίες, ήδη κατήργησε όπως ξέρουμε τη συμφωνία του Ειρηνικού, και τώρα από ό,τι φαίνεται είναι νεκρή και η συμφωνία που είχαν σκοπό τη Διατλαντική να κάνουν για την επέκταση της παγκοσμιοποίησης. Αυτός ήταν ο σκοπός αυτών των συμφωνιών. Δηλαδή, αν πάρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το πρώτο βήμα, αυτές οι συμφωνίες θα ήταν το επόμενο βήμα στην επέκταση της παγκοσμιοποίησης.
Μα προφανώς βέβαια και ο Τραμπ θα κινεζοποιήσει το εσωτερικό της αγοράς του, έτσι. Δεν τα κάνει. Σου λέει, αυτά που γίνονται στην Κίνα, όπως είπατε εσείς για ένα κομμάτι ψωμί, θα τα κάνουμε εδώ. Φαντάζομαι.
Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί άμα υποχρεώσει, όπως έλεγε την Apple, για παράδειγμα, να επαναφέρει την παραγωγή του iPhone κλπ. Στην Αμερική, αυτοί δεν θα μπορούσαν βέβαια να λειτουργούν με κινέζικους μισθούς στην Αμερική, και γι' αυτό φύγανε από την Αμερική. Γιατί θέλανε να πληρώνουν μισθούς που πληρώνουν στην Κίνα. Δηλαδή, αναγκαστικά αυτές οι εταιρείες, αν επανέλθουν στην Αμερική, σίγουρα θα δίνουν μεγαλύτερους μισθούς από ό,τι δίνουν στην Κίνα. Το θέμα είναι άλλο βέβαια, ότι μετά υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η ελίτ μπορεί να χτυπήσει την άνοδο των μισθών, παραδείγματος χάρη δημιουργώντας ένα είδος πληθωρισμού και έτσι μειώνοντας δηλαδή τα πραγματικά εισοδήματα.
Πείτε μου λοιπόν, αισθάνεστε ότι ο Τραμπ στην ουσία, να το πω λαϊκά, βολεύεται με μια σειρά εκλογικών αποτελεσμάτων και θέλει να διαλυθεί με τη σημερινή της μορφή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αντιστοίχως η Μέρκελ απαντά με Ευρωπαϊκή Ένωση πολλών ταχυτητών, ή το βλέπετε ένα πολύ προχωρημένο αφήγημα?
Ναι, νομίζω ότι μπορεί να καταλήξει εκεί. Αυτός μπορεί να το ξεκίνησε ακόμα και συζητώντας και για διάλυση Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά νομίζω ότι τελικά εκεί θα καταλήξει, σε κάποιο είδος συμβιβασμό όπου θα γίνει μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων και από την άλλη μεριά θα μειώσει όσο μπορεί τις εξαγωγές, ιδιαίτερα τις γερμανικές, προς την Αμερική, και θα αυξήσει τις εξαγωγές αμερικάνικες προς τη Γερμανία. Δηλαδή θα γίνει ένα είδος συμβιβασμού ώστε να μην καταστραφεί μεν η παγκοσμιοποίηση. Δεν πιστεύω ότι θέλει να το προχωρήσει μέχρι εκεί, παρόλο που μπορεί να έλεγε τέτοια προεκλογικά. Αλλά θέλει να μειώσει οπωσδήποτε τις συνέπειες τις καταστροφικές της παγκοσμιοποίησης σε σχέση με τον αμερικάνικο λαό. Αυτό θα το κάνει. Αλλά από εκεί και πέρα τι είδους συμβιβασμοί θα γίνουν και αν θα προχωρήσει να χτυπήσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ αμφιβάλλω, δηλαδή αν θα πιέσει για διάλυση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και αυτό είναι τώρα άλλο ωραίο θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει από μόνη της για διάλυση, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο Τραμπ.
Μάλιστα. Θέλω κλείνοντας ένα σχόλιο σας, αν αισθάνεστε ότι όλο αυτό το γεωπολιτικό, γεωοικονομικό παζλ έχει ως ένα από τα θερμά του σημεία στον πλανήτη, ή το λέμε εμείς καθ' υπερβολήν, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Ναι, σίγουρα έχει, γιατί οπωσδήποτε, δεδομένου ότι όπως ξέρουμε αυτή τη στιγμή ήδη συνεχίζονται οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και ήδη επίκειται και επέκταση μέσα στη Συρία την ίδια, όπου ακόμα και οι Αμερικάνοι τώρα στείλανε στρατό ξηράς και πολλά μπορεί να επακολουθήσουν. Δηλαδή σίγουρα η Νοτιοανατολική Μεσόγειος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, αν τώρα εννοείται και την Ελλάδα μέσα, τώρα αυτό είναι άλλη υπόθεση, γιατί εδώ εξαρτιέται τώρα ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε στο σημείο να μιλάνε η μεγάλη πλειοψηφία του λαού ούτε καν για έξοδο από ευρώ, όχι για έξοδο από Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους γνωστούς λόγους, αυτό είναι άλλη μεγάλη κουβέντα. Αλλά από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα συμφωνεί βέβαια αν γίνουν τέτοιες σημαντικές αλλαγές γεωπολιτικές όπως συζητιώνται. Μπορεί να φτάσουν δηλαδή είτε οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι να συμφωνήσουν για κάποιο διαμέλισμό της Συρίας, μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε σύγκρουση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει καθοριστεί τίποτα που πάει το πράγμα.
Πείτε μου, κλείνοντας, και θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Φωτόπουλε, αν νιώθετε με ένα αποστάλαγμα έτσι εμπειρίας, σκέψης και επιστημονικής γνώσης ότι βρισκόμαστε μπροστά στην εκκίνηση μιας νέας παγκόσμια πραγματικότητας που δεν ξέρω αν θα είναι αντι-global ή το νέο πρότυπο της παγκοσμιοποίησης, αλλά πάντως ότι είναι κάτι νέο. Το αν θα πάει μπροστά, αν θα πάει πίσω, αν θα μας πάει αιώνες πίσω, αυτό δεν μπορώ να σας πω. Ούτε εσείς μπορείτε να μου το πείτε, αλλά η εμπειρία σας τι δείχνει, ότι είναι κάτι νέο μπροστά μας?
Ναι, σίγουρα είναι κάτι νέο και όλα αυτά που γίνονται είναι σίγουρα νέα. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε πριν ένα χρόνο, το Brexit, ότι μπορούσε να συμβεί η εκλογή του Τραμπ με το πρόγραμμα που εξελέγει, ή που αν αύριο βγει η Λεπέν στη Γαλλία, θα γίνει πραγματικά θα, η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό έχουν σκοτωθεί όλοι τώρα να αποτρέψουν τέτοια νίκη. Λοιπόν, εξαρτώνται πάρα πολλά, δηλαδή, και από τις εκλογές και τα αποτελέσματά τους στους προσεχείς μήνες. Λοιπόν, πράγματι μπορεί να δούμε τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μέσα. Οπότε βέβαια όλο αυτό το σχέδιο που υπήρχε, πιστεύω ότι ήταν σχέδιο για μια παγκόσμια διακυβέρνηση, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΝΑΦΤΑ και με ανάλογες ενώσεις που φυτρώνανε παντού στη Λατινική Αμερική κλπ. Το επόμενο βήμα θα ήταν η παγκόσμια διακυβέρνηση. Εκεί σκόπευε η ITTP και η Διατλαντική Συμφωνία και η Διειρηνική κλπ. Αν τώρα αυτά τα σχέδια πράγματι σταματήσουν, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι σταματάνε, τότε πράγματι πάμε σε τελείως άλλο κόσμο. Δηλαδή δεν θα είναι ούτε η παγκόσμια διακυβέρνηση που υπήρχε και μπορεί να μην είναι ούτε καν αυτού του είδους η παγκοσμιοποίηση που ξέραμε μέχρι τώρα. Μπορεί δηλαδή να προχωρήσουμε και πραγματικά ακόμα και σε επάνωδο νέων κυρίαρχων εθνών κρατών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα παίζονται.
Θα σας ευχαριστήσω, κύριε Φωτόπουλε. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα πιο αναλυτικά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο στο Λονδίνο. Να είστε καλά. Αυτά από τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο. Ίσα που προλαβαίνουμε να πάμε σε διάλειμμα με την ώρα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να σχολιάζεις. Ανεξάρτητα ποιος συμφωνεί ή ποιος διαφωνεί με τις δικές του προσεγγίσεις, είναι δύσκολο.